er Emma, Sine, Ida og Amanda i podcasten Folkefeber. Vi har som mål å lære mer om sosiale ulikheter i helse, og i denne sesongen gjør vi det ved å utforske norsk-somaliere under koronapandemien. I siste episode svarer vi på dine spørsmål og kommentarer til tematikken, så send inn meldinger til oss på sosiale medier underveis i sesongen. Folkefeber har fått stipend fra Senter for bærekraftig helseutdanning. Velkommen til ny episode med Folkefeber. I dag det meg, Amanda og Emma som sitter her.
Hei!
I dag skal vi fokusere på frivillighetens rolle for norsk-somaliere under koronapandemien.
Ja, og til å snakke med oss i dag vi veldig heldige å ha med Faiza Warshame. Mm. Velkommen, Faiza.
Tusen takk skal dere ha.
Du sosionom, stemmer det?
Mm.
Og driver den frivillige organisasjonen Håp Kompetanse.
Ja.
Og du også kåret til årets norsk-somaliske kvinne av organisasjonen Innocence Norge.
Det det.
Mm. Og vi har også hørt at du har gjort en veldig stor innsats under koronapandemien.
Ja, godt å høre.
Mm. Så vi lurer på om du kan starte med å fortelle litt om den frivillige innsatsen du har gjort nå.
Mm. Ja, altså, jeg tenker at under den koronapandemien så tror jeg at det var en pandemi som rett og slett traff oss alle her i verden. Det var nye måter å leve på. Folk ble... Vi måtte finne rett og slett andre måter å på en måte leve dagene våre. Det var under at noen måtte ha hjemmekontor, folk måtte være hjemme. Perioder hvor barn... måtte bli igjen fra skolen på grunn av, for å rett og slett bare minske spredningen av smitten. Så under alt det, når vi så, så var det, hørte vi først at det var i Sverige, det var flertall av den svensk-somaliske befolkningen var overrepresentert. Og Sverige jo et naboland som vi assosierer oss med. Så vi tenkte at når først de svenske somaliske legene slo alarm, så tenkte vi, herregud, her må det gjøres noe. Og da var det såpass tidlig at til og med FHI ikke hadde kommet ut med den statistikken, men da fikk vi jo noen lokale ildsjeler med helsefaglig bakgrunn til å ta kontakt med FHI og få ut noe av de tallene, slik at vi også kan se hva det vi kan ta med tilbake til folk. Vi må jo ha noe fakta, vi må jo ha noe tall. Så det var et enormt engasjement og mobilisering blant folk. Jeg tror alle bidro, alle norsk-somalere har bidratt på sin måte. Uavhengig av hvilken yrke de hadde, så tror jeg alle har gitt en liten bit av seg selv. Og jeg tror det har noe med at folk rett og slett tenkte at her må man redde liv.
Men sa du at det var dere som ba FHI om å komme med den statistikken?
Ja, det var det faktisk.
Det ante jeg ikke.
Ja, tingen er at når vi først så at det kom ut en rapport fra svensk-somalske leger som slo alarm og sa at det her var flere, nå husker jeg ikke helt riktig den datoen, men da hadde det kommet fram at det var 15 eller 16 dødsfall hvor 6 var av svensk-somalsk opprinnelse, det jo ganske mange, og da vi klart tydelig overrepresentert i de statistikkene. Så når det kom ut, så hadde vi allerede også begynt å få telefoner av nærmeste familier, venner, kollegaer som visste om ulike familiemedlemmer som var på sykehusene. Noen var i respirator, noen var i isolasjon, andre var i karantene. Så vi hadde jo det, og i tillegg når den varselen kom fra de svenske legene, da var det liksom bare å ta kontakt med FHI og etterspørre tall. Så da hadde ikke de tallene enda hadde blitt publisert. Og jeg tror det var uten å på en måte kunne svare på FHIs vegne, men at det var liksom kanskje et spørsmål om man bør publisere disse tallene i frykt for at det skal medføre stigma enn det de vil gjøre til nytte. Så vi fikk jo de tallene.
Men hvorfor var det viktig å få de tallene, tror du?
Jeg tror for oss var det veldig viktig å få de tallene. Selv om vi visste også hva utfallet, vi visste også det kunne slå helt den motsatte effekten av det vi så for oss. Men vi tenkte at med tall så vi sikre på hva vi sier til folk. Vi var så redde for å gi unødvendig skremselspropaganda til folk. Og jeg tenker at hvis det er hvis det var såpass mange i Norge som var en, altså med minoriteter, hvis den somaliske populasjonen var overrepresentert, så trengte vi tall for å få ting til å gå, for å mobilisere folk, for å kontakte moskeene, for å rett og slett slå på stortromma i jungeltelegrafen og si her, her sliter vi virkelig, her må vi på en måte berge liv. Mm. Så jeg tror for oss så var det viktig, men tingen er, vi tenkte også på at det her kommer ut, kan jo også slå feil. Vi kan jo også på den andre siden bli pisket av media for at somalere er overrepresentert i statistikken, og det følte vi nå på dessverre i etterkant også, at folk det virket mer som at man som at media kanskje frontet det litt sånn at man var litt sånn uforsiktig og satt i kaféer, i klinger og det var liksom ikke det som var årsaken til at det var de smittene, jeg tror bare at media på en måte unnot litt å ta på de reelle faktaene, men det som var veldig godt å se da, var det også det, altså det ekstreme engasjementet blant en somalske utdannede unge folk som tok tak i ulike kontakt med ulike folk som lå på sykehusene og spurte hvilken yrkesrolle har du hatt under, altså på hvilken måte har du blitt smittet, og da viste det seg at de fleste som var smittet var jo det var jo taxisjåfører og bussjåfører som er som hadde kritiske samfunnsfunksjon. Så det var liksom, for oss var det også godt å på en måte kunne slå litt tilbake på det og si at sånn er det ikke. Det er ikke bare fordi vi sitter på kaféer og rett og slett ikke bryr oss om lover og regler. Det har noe med forståelse, språkbarrieren, det er de klasseskillene, det er trangboheten, og det er alt annet som følger med, at man ikke har adgang til hjemmekontor. Så for å få til en mobilisering, så var det viktig faktisk med tall.
Men nå i ettertid da, når du ser tilbake på alt som har stått i media, og det sto veldig mye om norsk-somalere dagen etter den statistikken, føler du nå at det har kommet, at bildet nå er riktig i media av situasjonen, eller tror du at mange norsk-somalere fortsatt føler at de er misforstått?
Jeg tror egentlig at somalere i en ganske lang periode nå har følt seg misforstått. Og det var kanskje derfor at når man på en måte skulle oppsøke de her tallene fra FOI, at man tenkte seg to ganger om hva man faktisk spurte etter. Man har tross alt et ansvar for at folk ikke skal bli hånet, ikke bli trakassert. Det har dessverre skjedd at folk, jeg kjenner til sykepleiere som deres brukere ikke ønsket skulle stelle dem, fordi rett og slett de var av somalsk opprinnelse. Jeg vet at av småbarn som i lekeplassene, vennene deres ville ikke leke med dem, fordi de mente at de var på en måte bærere av det viruset. Og det er liksom mange ting man kan på en måte trekke fra, men jeg tror at når man faktisk begynte å motsi litt tilbake og på en måte trekke fram like ulike årsaker, andre årsaker enn at det her var bare mannfolk i Grønland som samlet seg på kaféer, så tror jeg vi begynte kanskje å få litt mer nyansert bilde. Og i etterkant så var det også godt å se at jeg tror var i begynnelsen av juni, at det sto faktisk i media at det begynte å bli reduksjon av antall smittede somalere. Og da tenkte vi, herregud, da har vi faktisk vært med på å gjøre en endring. Vi har faktisk vært med på å hjelpe. Og jeg tror det er det som er så godt med den frivillige innsatsen, fordi vi når grupper som staten, kommuner, bydelen ikke når frem til. Vi har helt andre kanaler å bruke. Vi benyttet oss av for eksempel WhatsApp-grupper som hadde 2,000-4,000 medlemmer, ble det benyttet av. Så det her var liksom ikke, og det er ikke bare gjennom kompetanse, det her var mange folk, uavhengig av organisasjon, ulike bakgrunn. Det her var folk som rett og slett bare samlet seg for å tenke, ok, nå er det plikten som kaller. Nå må vi alle sammen på en måte bidra med det vi kan.
Og når du snakker om dette med jungeltelegrafen, er det de WhatsApp-gruppene? Kan du fortelle litt mer om hvordan det...
Ja, jungeltelegrafen er jo, hva skal jeg si, det er jo den mest effektive kanalen å nå alle på. Det er jo ulike WhatsApp-grupper. Vi har hatt en sykepleier som heter Samia, som har hatt den WhatsApp-gruppen, utrolig dyktig kvinne. Hun har blant annet sagt seg villig i samarbeid med Ayan Bashir, som også er lege, til å på en måte snakke om smitte en der. Og jeg tenker at det å snakke direkte til 2-3 tusen folk som igjen videre sprer det budskapet, man når langt med den type kanal. Og det var også viktig for oss å på en måte benytte oss av moskeen, imamer, snakke til med naboer, ringe til eldre som igjen ringer videre til sine venner. Så det er all den nettverken som dessverre det er alle de nettverkene og de kanalene som man bruker for å få den informasjonen ut, og det tror jeg vi faktisk har det var et veldig fikkert måte å gjennomføre det på, framfor å forvente at ikke sant at på FOI sin side så står det på somalsk om koronainformasjon. Det er ikke alle som vet hva FOI står for. Det er ikke alle som vet hvordan de skal taste seg frem til selve hjemmesiden og finne språket. Og jeg tror de som på en måte har blitt de som kan jo bli mest rammet er jo uavhengig av etnisitet nå. Det er jo folk med digitale svake ferdigheter som ikke kan, for alt er så digitalt nå. Det er veldig lite. Det er jo ikke sånn at man har jo sendt brev i posten om koronainformasjon på ulike språk. Det er jo ikke det. Ting er jo på nett. Og dessverre, det er ikke alle sammen. Og da tenker jeg på den eldre generasjonen. Jeg tenker på av både minoritet og kanskje etnisk norske. Men det som jeg tror også skiller seg litt ut, er den tilgangen til informasjon. Det er ikke alle som har den tilgangen. Det er ikke alle som har det språket. Uten at jeg kan nevne det som en årsak til at det er som er smitten. Men det kan være en av de faktorene som faktisk har vært med på å øke. Fordi jeg husker at i begynnelsen så ble det omtatt som en forkjølelse. Og folk tar jo ikke forkjølelse sånn super på alvor. Folk er jo forkjøla, men de går jo ut fortsatt. Folk er forkjøla og drar fortsatt til venner og ikke sant? Men jeg tror at det at man på en måte brukte begrepet som forkjølelse i oversettelsen i begynnelsen på somas, ufarliggjorde også covid-19, som vi har forstått i etterkant.
Og den informasjonen som var tilgjengelig på somalsk, vi har ikke anledning til å på en måte gå inn og vurdere kvaliteten på det, men jeg lurer på, var det en direkte oversettelse? Var det noen tilpasninger? Vet du om hvordan det ble?
Jeg tror det var det kanskje nærmeste man kom når man oversatte det, uten at jeg i dag skal sitte her og kritisere, fordi det er så fort gjort å være sånn veldig sånn etterpåklok, men jeg tror at når man oversatte i tekstene, så hadde man ikke et begrep på somalsk som på en måte, det ble enten oversatt, enten til, jeg har sett både oversettelse av infeksjon og forkjølelse, men det er liksom kun det jeg så da, av de ulike oversettelsene, og begge de to blir jo feil når det kommer til, når det er snakk om korona. Og ikke bare det, så synes vi i begynnelsen så var det litt lite om korona på somalsk, men så ble det bedre. Vi har det er også noen, blant annet Ayan Bashir, som har kontaktet FOI, som har fått til å lage en video i samarbeid med de. Og jeg tenker at slike videosnutter som igjen blir delt, er ikke sant, over nesten til hele verden, den har nådd ganske mange. Så jeg tenker å bruke de ulike kanalene der har vært veldig viktig for oss. Samtidig som jeg kan faktisk si med hånd på hjertet at informasjonen i begynnelsen, den var ikke god nok, men den ble bedre etter hvert, når man også gjorde FOI bevisst på at her var det alt for lite informasjon, og igjen også Oslo kommune. Det var veldig få av informasjon som lå ute om covid-19 på somalsk.
Men i disse WhatsApp-gruppene da, altså, hvordan var informasjonen der i forhold til den som lå ute på FOI sin side, for eksempel? Hva var det som skjedde i de WhatsApp-gruppene?
I etterkant, når vi fant ut av litt mer om både forhold til sykdommen og symptomer og litt ulike ting, var det, vi måtte jo bare begynne oss av den informasjonen som så lå på FOI sine sider, og direkte oversette det og forklare det til folk. Og det som er så fint med de WhatsApp-gruppene er i motsetning til at man skal bare gå inn på FOI sin hjemmeside og lese seg og gjøre seg selvforstått uten å ha en person å stille spørsmål til, så er den WhatsApp-gruppen også en plattform til at man kan stille spørsmål og få svar. Så når folk fikk den informasjonen om sykdommen, sykdomsforløpet, og hvordan en isolasjon, ikke sant, karantene, ulike begreper, hvordan det på en måte har blitt brukt, så var det også åpning for at de kunne stille spørsmål, som også gjorde folk mye mer tryggere på hva det her egentlig vi står overfor er.
Men det høres ut som en veldig imponerende mobilisering, og jeg skjønner ikke helt hvordan man kan få så mange mennesker inn i massaklippet, altså hvordan startet det? Og hvordan fikk man med så mange?
Jeg tror ikke at det ble opprettet på grunn av korona, men det her var jo eksisterte kanaler fra før av. Så man tenkte at, vet du hva, for å nå flest mulig så må man benytte seg av WhatsApp-gruppene, man må benytte seg av moskéen, man må benytte seg av alle andre kanaler som man har tilgang til. Vi opprettet jo ikke det på grunn av en koronaen, men vi er takknemlige for at de kanalene var der tilgjengelige for oss, så at vi kunne benytte oss av det. For virkelig så har man nådd ganske langt med det, og det er jo ikke bare i Norge der det var i den WhatsApp-gruppen, det er jo ikke bare folk fra Norge, det er jo stort sett fra Norden og nesten hele verden som folk kan være medlemmer av, så det folk som hørte på var jo var folk som bodde både i Sverige og Danmark og Finland og andre steder også. Så på den måten så sprer den informasjonen seg ut da, en riktig informasjon.
Og hvem var det som tok initiativ til å spre denne informasjonen? Altså, hvem er det du har samarbeidet med og jobbet med for disse tingene?
Skal jeg prøve å få meg alle uten å glemme noen? Jeg husker at jeg ble kontaktet av Marianne Hussein, vår kjære SV-politiker. Hun husker jeg var i hvert fall bekymret og sa at det hadde kommet noe alarmerende tall fra Sverige om somalere.
Det var før FOI sin statistikk?
Det var før FOI sin statistikk. Vi hadde koblet også på Ayan Bashir. Vi fikk med Samia, som også er sykepleier. Vi hadde også med en del andre som også på en måte var med i både kampanjen og liksom til å drive det hele med oss. Men det jeg tror var kanskje viktigst for oss var hvordan på en måte vi skulle organisere oss, for vi hadde så knapt med tid, og jeg husker at det var vi hadde jo hjemmekontoret, det var ting som skulle gjøres samtidig som vi sto midt, så jeg husker at det var flere dager vi sto liksom 10 timer på telefon og skulle fikse ting og ordne ting, og det var flere søvnløse netter, rett og slett, hvor man tenkte, ikke sant, at hvordan kommer vi i kontakt med bydelen, Oslo kommune, FHI, folka ute, den eldre generasjonen, hvem tar av seg hva? Vi er mange, men samtidig så synes vi også at oppgavene også var såpass store, såpass omfattende, at når man kastet seg også ut i det, så var det plutselig så mye, som på en måte, det var så mange ting man skulle fikse før man begynte med det. Vi startet også blant annet med en innsamlingsaksjon av leker, og vi fikk jo folk til å vaske, desinfisere leker og komme med bøker til en aktivitetshus som ligger på KM, som man igjen skulle levere med uselvs, og man tar jo også vare på den smitteverntiltakene, men også til barn som var innestengt i Knutsmo leiligheter. Så det her var en enorm mobilisering. Det var slitsomt på sikt, men jeg tenker at med de gode resultatene og det synkende smittetallet, så tror jeg at folk har tenkt at klapp på skulder, det her var veldig bra.
Er det noen spesielle møter med smittede eller folk i befolkningen som sitter igjen hos deg? Eller noe du kjenner i etterkant at har vært rørende?
Ja, jeg tror at når vi i etterkant av publiseringen av tallene på FHI, så det var jo da vi startet med koronatelefon på somalisk. Og den koronatelefonen på somalisk, den ble jo tatt på sparken i farta. Ikke har jeg sett maken til at man har klart å få til et kontor, få innredet en kontor på 3 dager, og fått kjøpt inn ting, varer og alt som på en måte skulle stilles frem. Og når vi allerede begynte å spre informasjon om den telefonen første dagen, så tenkte vi at det ville jo ta folk et par dager å ringe inn. Men vi startet, jeg tror det var klokken 8 var åpningssiden, og før 8 så begynte den telefonen å ringe. Og den ringet i et sett helt til klokka 8 på kvelden. Og det var bare så hektisk, og da så vi at vi må ha flere linjer. fordi vi så at det var folk som sto på vent i telefonen mens vi ikke klarte å bli ferdig med, med folk. Og jeg tror kanskje hvis jeg skal særlig trekke frem en spesiell rørende historie var en eldre mann som hadde ringt. Han var veldig dårlig. Han hadde vært innlagt på sykehuset for covid-19. Han hadde blitt skrevet ut, hadde kommet hjem, og så ble han veldig dårlig. Og da ringte han til oss og sa, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg føler meg ikke bra. Jeg har ikke noe helsefaglig bakgrunn. Det var jeg som svarte på telefonen den dagen, men vi hadde jo også leger og sykepleiere på vakt. Og da tenkte jeg at personen her, den mannen, hørte så alvorlig syk ut, at jeg tenkte at her må noen med helsefaglig bakgrunn ta over. Og jeg husker det var en sykepleier som tok over, og spurte han litt sånne enkle spørsmål som, ikke sant, hva er adressen din, hvordan er formen din nå? Og han fortalte jo at han sleit med å puste fortsatt, men at han hadde blitt skrevet ut. Og så sa hun, og så husker jeg at hun spurte etter adressen, og han spurte jo henne flere ganger, hva skal du med min adresse? Og så sa hun, jeg skal fortelle deg det, men jeg trenger først å vite hva din adresse er. Og i det hun hadde fått vite hans adresse, så hadde jo hun på tidligere da sagt at vi må nesten ringe ambulansen, og det ville han ikke, men han var veldig dårlig. Han ble faktisk dårligere på telefon også. Så husker jeg at hun bare skriver til meg, ring 113. Og da gjorde vi det. Jeg ringte 113, og så ga vi adressen på mannen, og så sa vi, her er det en veldig, veldig syk mann, og tror dere må innom og hente han. Vi var jo veldig spent på og tenkte, herregud, hva er det som har skjedd med mannen? Vi ville virkelig vite det. Men herlighet, dagen etter så ringte han fra sykehuset, og han ringte for å takke og si tusen, tusen takk, for da hadde det vist seg at han hadde fått infeksjon i lungene, og han var veldig dårlig. Så han hadde jo fått oksygentilførsel med en gang, men jeg tenker at, og han snakket jo knapt norsk, så jeg tenker hvis han hadde ringt den vanlige koronatelefonen på norsk, så jeg vet ikke om, fordi på det tidspunktet så hadde de ikke heller noen på så mange som kunne bemanne en telefon for dem der, men jeg tenker at folk, vi hadde jo ikke forstått han, og i verste fall så kunne det gått riktig galt. Så jeg tenker at, og da tenker jeg at da, vi har faktisk vært med på å redde liv, og det er en veldig god følelse. Der og der er det ganske sjokkerende, om man blir litt sånn, man blir litt skjelven og tenker, herregud, det her er veldig dramatisk. Men i etterkant, når han ringer og takker, så tenker jeg, herregud, vi har gjort noe riktig. Koronatelefonen var det rette å opprette, faktisk.
Mm, det er et fantastisk eksempel. Men koronatelefonen, hvor lenge var den aktiv? Altså, hvor stor ble den?
Den var aktiv i nesten 2 måneder. Jeg tror vi fikk telefon fra, det skulle være et lokalt nummer, det skulle være for Oslo-beboere, men det ble jo et landsdekkende nummer, og da fikk vi telefonen fra hele landet, rett og slett. Folk som enkle spørsmål som isolasjon og karantene, hva er det, ikke sant? Hvis jeg blir påvist covid-19, kan jeg dra til butikken og handle med munnbind? Og det er litt sånne små ting som jeg tror folk bare trengte å vite, mødre og fedre som var bekymret rett før, til og med når man skulle tilbake til skolen, og vi var bekymret for, men hva skal vi gjøre, kan vi holde barna våre hjemme, blir skolen bekymret at hvis vi holder barna hjemme? Det er liksom sånne enkle spørsmål som jeg tror at folk trenger et sted å komme til for å føle seg både trygg og ivaretatt, og et sted hvor de kan snakke med folk på deres morsmål og på en måte få dem til å forklare dem, gi dem den dybde forståelsen de trenger for å rett og slett bli også trygge på seg selv og på en måte ta gode vurderinger som foreldre også.
Var det bare norske mødre som ringte inn, eller var det for eksempel også folk fra andre minoriteter eller helt andre som ringte dere?
Det var et par ganger vi fikk telefon fra andre. Hvis vedkommende snakket norsk, så var det ikke noe problem. Da kunne vi svare på de spørsmålene. Men jeg tenker at de få gangene vi har hatt en afghansk mann som for eksempel har ringt inn, og han kunne veldig lite norsk, og vi kan jo ikke afghansk, ikke sant? Så da ble det liksom ikke noe samtale ut fra der. Så jeg tror at det er faktisk viktig å tenke på at det ikke bare er en koronatelefon på somalisk, men så at man har et sted hvor man
kan bemanne ulike telefon, koronatelefon på ulike språk, så at man rett og slett også, for jeg tror at kommunikasjon redder liv faktisk under slike pandemier. Folk trenger å få tilgang til å på en måte få snakket med folk, hvor de kan forklare sine symptomer med deres egne ord.
Hva gjorde dere når det kom spørsmål som dere ikke var sikre på svaret? Altså jeg ser for meg at folk ringer og spør om mye forskjellig, og jeg har jo sittet selv på FHI sine sider og prøvd å forstå forskjellen mellom ulike ting. Mm. Hvordan var det for dere å håndtere det?
Jeg tror vi har opplevd mye av det den første uken, at det var veldig mye ting som vi også var litt sånn usikre på, som du sier, og ting vi tenkte, herregud, nå må vi jo liksom gå i oss selv og gå tilbake til FHI sin side og prøve å finne ut av det. Men det som var fint var at folk var faktisk veldig forståelsesfulle. Vi sa til dem, skriver deres ned nummer, og så ringer vi tilbake dere om en time, to timer, hvor langt det måtte ta oss. Og det gjorde vi, det tror jeg det ble, jeg tror at man tok oss da kanskje enda mer seriøst enn å bare gi noe som man på en måte antar og gir en sånn form for antagelse på hva vi tror og hva vi mener og synsinger, og det ønsket vi jo ikke. Så det var liksom på den måten vi, og man blir jo flinkere til etterhvert, så det var liksom etter to uker med drift av koronatelefonen, så var det ikke noe spørsmål som man satt igjen og var litt sånn usikre på. Men første uken så husker jeg at det var mange spørsmål som bare folk tenkte, hva var det egentlig for noe? For man har jo liksom ikke heller det fasitsvaret foran seg også på alt. Noen ganger så må man også ta en liten pause og si, vet du hva, nå skal jeg bare inn på FHI sin side, så skal jeg bare prøve å lese meg litt opp og se hva som faktisk står der, for det kommer jo også nye endringer stadig.
Men hva gjorde du med resten av livet ditt og jobben din? Og, altså det virker som du bare brukte enorme mengder tid på dette her. Jeg skjønner ikke hvor den energien kom fra. Altså visste du, så fort det ble et så stort problem, skjønte du at dette er noe jeg bare må gjøre?
Jeg følte at det var et kall, det var en plikt, det var liksom ikke noe jeg kunne velge bort, og jeg tror at jeg ikke var den eneste som følte på det. Jeg tror at alle tenkte, jeg må i partid av, hvis jeg skulle vært sosial ute, eller fra søvnen min, eller hva enn det måtte være, ikke sant, at her må man på en måte stille opp for din egen folkegruppe som virkelig trenger deg akkurat. Og jeg tenker at jeg har jobbet frivillig i mange år, og jeg tror at det var første gang jeg kjente at, vet du hva, det her er min plikt, jeg må fullføre det. Og det førte til at selv som tobarnsmor jobber 100% ved siden av, så var det også viktig for meg å på en måte kunne delegere jobben, få til noen andre som på en måte kunne gjøre det, få inn studenter som kunne bemanne koronatelefonen, ha den på en måte, den styringen på en måte ovenifra, og jeg var ikke den som satt og svarte på telefonene, men jeg var kanskje den som på en måte holdt på med styringen og driften, og at vaktskiftet gikk flytende, selv mens jeg var på jobb, så det var jo, det var veldig hektisk, og det var veldig vanskelig for å være helt ærlig, men jeg er veldig glad i dag for at vi gjorde det, for jeg tror det har nådd langt, og det har ført til at det har en redusert smitten, det har fått til at folk har blitt mer bevisste på hva sykdommen er i forhold til sykdomsforløpet. Jeg tror at det rett og slett har ført til at vi har truffet en kjernegruppe som jeg tenker at kanskje staten ikke hadde ellers klart å komme inn på.
Det er så imponerende å høre på. Jeg får gåsehud for en sak. Du har blitt en slags frontfigur for, eller kanskje mange når de tenker på norsk som er dere og korona, så ser de kanskje deg og tenker på deg. Og vi snakket jo også litt om hvordan media har omtalt den gruppen og stigmatisering og sånt. Jeg lurer på om du har fått mye kritikk, eller om du har følt noe, at det har vært utfordrende å jobbe med denne gruppen.
Jeg tror ikke, altså jeg tror vi alle har prøvd en, altså somalier, jeg tror vi alle sammen har på en måte prøvd å bidra inn i den frivillige biten. Og vi visste jo på en eller annen måte at det vil, kanskje det statistikken på de tallene, det vil kanskje bli brukt litt annerledes enn det som var på en måte hensikten vår når vi sendte ut de tallene. Men jeg tenker at jeg personlig har ikke opplevd noen sånn form for hets, men jeg ser jo hva som blir skrevet på ulike forumer. Jeg ser jo hva som blir skrevet på nett, hva folk sier under artikler som omhandler at somalere er flest smittet. Det er jo alt fra at de en urenslig gruppe av folk, til at det folk som gir langt blaffen i en smittevern og tiltak. Så jeg tror at jeg tror kanskje ikke at media helt bevisst går inn for å svartmale, men jeg tror at hvilke bilder man også bruker til forsider har mye å si. Jeg tror at jeg også har sett og merket meg at man, når man har snakket om somalere og koronasmitte i ulike artikler, så har man hentet et bilde fra en eller annen kafé på Grønland, og jeg tror at folk ser først bildet for så å lese en overskriften. Og når du allerede ser for deg par somalske menn som naver og som sitter på en kafé i en hverdag i en klynge, så det veldig lett å lese innholdet i den artiklen helt skjevt også. Og jeg tror dessverre det det som har skjedd. Jeg kan ikke si at det har ikke vært så vanskelig å stå i det, men det har kanskje vært tungt. For noen ganger så blir det veldig personlig når du også somalsk. Og man kjenner at flere av oss ble ordentlig forbanna, fordi vi tenker at det jo fleste somalere som ble smittet var folk som hadde samfunnskritiske funksjoner, ikke sant? Stakkars mange av de taxisjåførene tok med sykdommen hjem til sine koner og barn, hvor de også ble på en måte smittet da. Ikke har de mulighet til å separere seg fra familien, for det er jo den trangboheten som også utfordringen. Og man har liksom ikke de hjemmekontorene som folk kanskje på vestkanten ville i dag benyttet seg av. Men jeg tror at det har mye med at jeg tror man tok ting litt sånn ut av kontekst og ikke var litt sånn realitetsorientert på hva det ville jo være helt sikkert noen som på en måte og var litt sånn hensynsløse og kanskje ble smittet, men det jo ikke det vi har fått fram til når vi har kontaktet en del somalske menn som var innlagt på Lovisenberg sykehus, så var jo overrepresentasjon av taxisjåfører som var innlagt der. Og da tenker jeg at det var jo ikke de som hadde reist ut og hentet hjem sykdommen. De var jo stakkars de som kjørte hjem fra flyplassene. Og jeg tenker at å på en måte gjengjelde dem på den måten var faktisk vondt å lese.
Går det inn på deg personlig?
Det går inn på meg veldig personlig, for jeg tenker at her det folk for eksempel en familie som jeg kjente, der både far og mor ble smittet, og begge de to havnet på sykehuset. Og da var det, og heldigvis hadde de litt eldre barn, men jeg tenker at begge foreldrene deres var på sykehus, og selv om det her var ikke noen småbarn, det her var kanskje 17-18-åringer og oppover, men allikevel den frykten de måtte oppleve for at begge deres foreldre, både mor og far, var innlagt på sykehus samtidig. Det jo mange, man tenker jo, det jo mange tanker som begynner å slå deg, ikke sant? At hva om noen av foreldrene, hva om begge ikke overlever, hva om de blir kjempedårlige, ikke sant? Hvor lenge kommer de til å være det, og det ansvaret som de barna på en måte blir sittende igjen med. Men så slår de på nyhetene, da, ikke sant? Og det liksom bildet av somalere som på en måte sitter i kaféer, måten man omtaler dem på, ting, forumer, de også barna går inn på og leser og tenker, herregud, men det jo ikke faren min dere snakker om. Faren min var faktisk offer av hensynsløse folk. Folk som rett og slett ikke tok ting på alvor. Folk som rett og slett ga blanken. FH hadde nok penger til å ta med sykdommen hjem, rett og slett. Så da, og jeg blir litt sånn, da kjenner jeg at jeg blir, som somal, så går det litt sånn personlig inn på meg da.
Men hva kan man gjøre for å motvirke sånne negative fordommer mot somalier?
Jeg tror at i første omgang så tenker jeg at media har et veldig stort ansvar når det kommer til det her med svartmaling av minoritetsgrupper som allerede ligger langt nede, for å si det sånn. Og jeg tror at når man på en måte skal skrive ulike artikler om en minoritetsgruppe, så skal man være litt forsiktig med hva man trekker fram. Jeg tror det var en del somalere som prøvde å uttale seg, også på media, som kanskje prøvde å forsvare seg selv med nebb og klør og trakk fram at de var sosiale vesener og alt det, men jeg tror ikke det er ikke det det handler om, at somalere en sosial folkegruppe som ikke klarer å la være å besøke hverandre. Det er ikke det det handler om. Det handler om helt andre faktorer. Det handler om klasseskillen vi har. Det handler om adgang til at du kan ha hjemmekontor for å ikke bli utsatt for smitte. Kontra til de som i første linjen som møter på folk, ikke sant? Folk som blir ansett på samfunnskritiske funktioner, men igjen på media ikke blir snakket om på som personer med samfunnskritisk funktion. Så jeg hadde håpet på at når på en måte media begynner å snakke om somalere, at man går også litt tilbake i tall på hvor mange det som innlagt på sykehuset, hvilken yrke har de? Hvilken klasse har de? Ikke sant? Hvilken bydeler bor de i? Jeg tror at når man på en måte går inn i det, de ordentlige faktaene der, så kan man trekke fram mange ting. Da kan man få et større og et mer rettferdig og et helhetlig bilde enn å trekke frem det kulturelle med at vi såpass sosiale vesen at vi ikke klarer å holde oss unna hverandre.
Veldig, veldig viktig perspektiv. Vi har jo for å forberede oss prøvd å finne noen tall da, på norsk somalere, og vi har slet litt med det. Det veldig mange tall som handler generelt om innvandrergrupper, som ikke har delt inn på ulike minoritetsgrupper. Og det har gjort det vanskelig både for oss å forberede oss, men jeg tenker at det må også være en utfordring når man skal lage tiltak for visse grupper, da, og når man skal omtale grupper. Er det noe på en måte du har tenkt over eller savnet, at det burde være mer spesifikk informasjon om som beskriver den norsk-somaliske gruppen?
Jeg tror at det hadde vært i hvert fall når man snakker om la oss si alt fra sysselsetting, arbeidsliv, når man snakker om somalere og antall hvor mange av de som ute i arbeid, og når det kommer også til til korona, men jeg tenker når man snakker om generell statistikk og somalere, så savner jeg en spesifikke tall på antall en norsk somaler som under 18 år, antall som under 23 år. For jeg føler når man på en måte snakker om somalere som en helhet, så somalere en ganske ung populasjon. Så jeg tenker at hvis man for eksempel i en statistikk unnlater å nevne antall som under 18 år, så kan man fort få et feildata, feilstatistikk på ulike ting man vil måle. Og det ting som jeg føler at vi har på en måte savnet, at det litt sånn konkrete ting som man finner jo tall på somalere, hvor mange det som bor i Norge, men det ikke spesifikke tall. Det ikke tall som du føler at du kan enten rette et tiltak mot eller for, eller at det kan være andre ting du kan hente fra den informasjonen. Så jeg tror det å på en måte styrke tall, og finne fram en reelle tall på den somaliske innvandrerbefolkningen, det vil jo føre til at man på en måte får en mer konkret fakta også når man omtaler dem i media.
Men du sa at da dere kontaktet FHI, så fikk dere jo faktisk tall. Jeg rurer litt på, tror du hvis dere hadde spurt om disse tallene, at FHI hadde vært samarbeidsvillige og vært enige med dere om at de viktige, eller?
Jeg tror at når noen med helsefaglig bakgrunn hadde kontaktet FHI, så ble det litt sånn drøftet litt sånn frem og tilbake, og jeg tror FHI var også litt bevisst på at de her tallene kan bli brukt feil, men de var jo også enige at det var fint å få ut de tallene for å også kunne vise til alvoret, ikke sant? For at riktig tiltak skal også komme på banen. Så jeg tror vi var i hvert fall veldig glad for den statistikken vi har fått, og det var jo høye tall i begynnelsen, det vi fikk, som også førte til at vi tok jo saken på alvor da. Når man har jo reelle tall, så tar man ting mer på alvor, og man vet jo hva man skal sette i gang, og det litt det vi har også gjort. Den enorme mobiliseringen som har skjedd, at vi har tenkt at vi har ikke, jeg tror alle hadde et sånt motto på at vi har ikke flere å miste. Vi har ikke flere som skal innlegges på sykehus. Vi allerede en gruppe som på en måte svartmalt i media. Vi ville også forhindre en sånn katastrofal utfall av den koronapandemien.
Du har nevnt WhatsApp-grupper og covid-telefonen og ulike mobiliseringer. Jeg lurer på, det noen flere frivillige aktører som har vært viktige for norsk somaliere?
Det har vært, jeg tror, som jeg sa innledningsvis, det har vært veldig mange andre frivillige organisasjoner som har vært inn i bildet. Man har jobbet parallelt en, jeg kan I dag heller ikke si at jeg har oversikt over hvor mange frivillige organisasjoner av somalier som var med på den dugnaden. Jeg tror at alle mobiliserte seg selv, en, frivillige organisasjoner som hadde et samarbeid med hverandre tidligere, en, de mobiliserte seg selv, vi var også en annen gruppe. Som, og jeg vet om det var to-tre andre grupper som også, det var større grupper som hadde mobilisert seg selv, men jeg har ikke hatt tid til å gå inn på på hva de også gjorde. Eneste vi tenkte at den informasjonen må ut. Vi må få folk til å forstå alvoret på covid-19, og at folk skal holde seg hjemme, og hvis man på en måte har symptomer, ikke besøke hverandre. Så alt den informasjonen var for oss var viktig, men det var I en sånn kritisk fase at det var ikke noe, det var ikke noe, det var ikke noe sånn helhetlig organisering vi hadde på alle frivillige organisasjoner, men jeg tror alle tok en liten sånn ledelsebit for seg selv og tenkte, det her kan jeg gjøre, den biten her ikke dekket, og så gjorde folk det.
Men hva med store nasjonale organisasjoner som ikke drives av norske somaliere? Mm. Har de vært viktige?
Jeg tror at de har vært viktige på, sin, på sitt felt. En, vi har I hvert fall ikke hatt noe samarbeid med de større aktørene. En, det fordi rett og slett vi har hatt selv med, altså vi har hatt nok, mer enn nok med det vi, på en måte, de oppgavene vi hadde foran oss. Og det som litt ulikt mellom oss og de frivillige aktørene at noen av de frivillige aktørene har anledning til å jobbe med dette her på deres arbeidstid. Vi var frivillige. En sykepleiere som skulle jobbe ettermiddag var på koronatelefon på dagtid. Så det var jo folk som jobbet dobbeltskift for å bemanne det her. Så for oss det å på en måte få til et samarbeid med andre organisasjoner som har sine driftsmidler når vi ikke har det, det har på en måte ikke kunnet klart å fungere helt parallelt med oss. Så jeg tror at de større organisasjonene sikkert har vært viktige, men jeg tror allikevel at de organisasjonene dessverre ikke har truffet målgruppen.
Og det lurer jeg litt videre på, fordi jeg snakket om hvor viktig det å på en måte ha forståelse for gruppen. Mm. Og da tenker jeg at vi snakker litt om også lokal forankring, at det har vært så viktig at dere også har vært norsk-somalere som har gjort dette arbeidet. Mm. Hvilke fordeler tror du dere har hatt, og hvor viktig det å integrere også lokal forankring I større organisasjoner som jobber med denne gruppen?
Jeg tror at når det kommer til, for det første det med at vi har en fortrinn når det kommer, når vi selv norsk-somalere, og vi skal gi budskap til norsk-somalere, så vet vi på en måte hvilken knapper vi skal trykke, vi vet hvor problemet ligger, vi vet knytepunktene I motsetning til andre større organisasjoner, som på en måte jobber med norsk-somalere, men ikke jobber, man jobber med norsk-somalere, men man jobber ikke med de marginale gruppene også. Og det det vi på en måte har hatt fokus på. At vi har tenkt at vi skal med den informasjonen vi har, så skal vi prøve å nå eldre. Nummer én, folk som har svake digitale ferdigheter. De to gruppene har vært liksom hovedfokus for oss, samtidig som vi har tenkt at vi skal prøve å nå alle somalere, alle som snakker, som har somalsk som morsmål. Så vi har på en måte hatt den fortrinn på at vi har visst hvordan vi skal kommunisere med folk, vi vet hvordan folk skal på en måte ta oss på alvor. Når imamer uttaler seg, så vet vi også at man tar dem også veldig på alvor. De har også sine kanaler som de benytter seg av, fredagsbønner, som man også snakker om disse utfordringene. Så jeg tror at det har vært viktig å på en måte involvere de større frivillige organisasjonene, men det jeg også har savnet I de store organisasjonene som har jobbet med det her, så føler jeg at liksom, fravær av minoriteter, det har vært en fravær der, og at de også selv har, føler jeg at de ikke har på en måte inkludert frivillige innvandrerorganisasjoner, som kjernepunktet i det arbeidet som de gjorde. Og jeg vet at det en del organisasjoner, større aktører, som har tatt kontakt med noen frivillige, somalske frivillige organisasjoner og spurt om et samarbeid. Og det tenker jeg bare bra, men jeg tenker også samtidig at når det også kommer til en utdeling av midler, så har det vært de blenda hvite organisasjonene som har fått de midlene i stedet for at det skulle ha gått til frivillige somalske organisasjoner som vet hvor skoa tråkker.
Og det har vi også lagt merke til, og vi lurer på hvordan ble det sånn?
Var det det at de ikke søkte de lokalt forankrede organisasjonene?
Tingen er, jeg tror at det ikke var noe, jeg tror ikke det var noe søknad, men, men det var jo blant de seks organisasjonene som, seks hovedorganisasjoner som vi fikk jo til sammen, var det 6 mil eller noe sånt? 6 mil var en god del sum som de organisasjonene fikk, og det vi synes var veldig spesielt er hvor var moskeene, hvor var alle de frivillige innvandrerorganisasjonene inn i bildet her, som har gjort en fantastisk jobb. Vi har jo blant annet fått masse mediedekning på hvor bra jobb vi har gjort i koronatelefonen, men samtidig når vi søkte penger fra IMDi, ekstra tilskudd til koronamidler, så fikk vi avslag.
Mm.
Og da tenker jeg, når man gir avslag til en sånn koronatelefon som har fungert såpass bra, og jeg tenker at det egentlig burde ha gått på statens gått fra statens kasse på statens regning egentlig for jeg tenker at for her kan man også snakke litt om grensesnittet mellom det frivillige og hva som er på en måte kommunen og statens ansvar også men jeg tenker at man har dessverre når det kommer til organisasjoner så er det, jeg vet ikke om det er fordi man ikke har den troverdigheten på at små innvandrerorganisasjoner ikke vil gjøre det like bra, ikke vil levere like bra kvalitet som andre, men jeg tenker at jeg tror under pandemien så hvis man ikke har lært det så bør man legge seg merke til at det beste det som på en måte har trukket seg frem mest nå, det er de frivillige organisasjonene som har stått på, og det er det ikke bare som andre trekker frem, alle andre nasjonaliteter som har stått på uten å fått 5 flate øre for den jobben, og prøvd å berge liv faktisk. Så det er på en måte en kaste feie under teppet, det arbeidet de har gjort, det er som at man på en måte, altså det blir med andre ord at man ikke har tillit til deg som en organisasjon, når man ikke ønsker å gi deg de tilskuddene. Vi har jo også snakket litt om, for vi har jo sett at det har vært økning av smitte, og vi har jo vært bekymret for, men hva om det samme skjer igjen? Hva skal vi gjøre? Og da har ikke vi midler til å starte opp igjen en koronatelefon. Vi har jo ikke det. Så jeg håper at Oslo kommune er godt forberedt, hvis det skulle være i hvert fall først, det verste fallet ute, men vi håper jo virkelig ikke det. Vi håper at ting går nedover, at vi blir kvitt det her.
Har de kontaktet dere? Altså har de, Oslo kommune, har de tatt kontakt og spurt hva som funket, hvordan de kan ta over dette ansvaret, hva som skal gjøres videre?
Nei. Det har ikke vært noen som har tatt kontakt. Og det er jo, og jeg tror litt det er fordi man, for det første så har vi jo gjort en jobb som Oslo kommune burde på en måte stått for. Og jeg tenker med bemanningen av den koronatelefonen, folk kommer jo seg ikke gjennom den linjen. Og jeg tenker da, men hva med folk som også ikke snakker flytende norsk? Hva med de som har begrenset norskferdigheter? Bør ikke det være også en... bør ikke de også ha en egen sted, et eget plattform som de også kan kontakte for å få den helsehjelpen de trenger. Og det er det jeg tror også bekymret meg veldig under koronapandemien, fordi der ser man også, der blir man liksom, man ser også klasseskille, ikke sant? Er du etnisk norsk og snakker flytende norsk, så har du lettere for å komme deg gjennom alle systemer, kontra hvis det skal være moren min som er i 60-årene, som snakker gebrokken norsk, som ikke klarer kanskje å beskrive godt nok de symptomene hun har, hun vil jo få sikkert langt mindre en råd og veiledning enn det man ellers hadde fått. Så jeg håper at det her er en litt sånn type vekker for oss videre.
Men hva tror du man kan gjøre da for at offentlige tiltak fremover, eller hvis det blir en ny bølge, skal fungere for norsk-somaliere? Altså hvordan kan de tiltakene dere har gjort, som åpenbart har funket, bli dratt inn i offentlige tiltak?
Jeg tror det har noe med at man for det første skal anerkjenne den jobben frivilligheten har gjort, og på en måte å få invitert dem inn. Jeg tenker at det at man har opprettet noe som har vært såpass vellykka, det tenker jeg at det noe som man i det minste bør få en anerkjennelse for, en klapp på skulder for, og vi har jo vært åpne for hvis det var noe som skulle ta kontakt med oss og ta over koronatelefonen. Vi var jo utslitt. Etter 2 måneder så var vi jo helt, altså vi var jo gående zombier etter 2 måneder med bemanning av koronatelefonen uten at vi har hatt penger til å lønne folk eller til å eller til å kunne kjøpe en pizza for den saks skyld, ikke sant? Men jeg tenker at så det er nummer en at man får anerkjennelse, at man blir invitert på møter og steder der de pengene blir avgjort, hvem som skal få penger, det tenker jeg også. Man bør også lytte til innvandrerorganisasjoner, for det er jo dem det treffer, så at de også bør ha noe å si. Og hvis de i så fall ikke skulle hatt noe å si i den avgjørelsen der, så hadde jeg håpet på også at en blend av hvite organisasjoner ikke bare tar på seg det ansvaret og tenker dette skal vi gjøre, men jeg håper også at de også er med på å inkludere frivillige organisasjoner.
Men hvorfor tror du at dere ikke har blitt invitert inn og ikke fått den anerkjennelsen dere fortjener?
Jeg tror rett og slett det har noe med at man tenker at ja, for det første så har vi følt at man ikke har tatt oss helt på alvor. Man har ikke tatt på alvor det på en måte vi har gjort. Som en frivillig organisasjon så kan du noen ganger føre det langt nede i et system hvor du må rope veldig høyt for den jobben du har gjort, mens en større organisasjon kan gjøre liten jobb og få mye kredit for det, mens du gjør masse og nesten ikke blir sett. Vi har jo fått masse media en oppslag på grunn av koronatelefonen, og det har fungert så suverent, men allikevel når vi søker penger fra Indu og vi får avslag, så viser det jo at vi var ikke bra nok, vi var ikke flinke nok for dem da. Så jeg vet ikke helt ærlig hvorfor vi på en måte ikke var invitert. Jeg kan ikke hånd på hjertet si det var det og det, men jeg hadde håpet i hvert fall at vi hadde blitt invitert, eller at vi hadde blitt innvilget noe, eller at eventuelt at Oslo kommune hadde tatt kontakt og sagt på hvilken måte kan vi samarbeide om driften videre fremover.
Men hva kunne du ønske at det offentlige hadde gjort da? Hvordan kunne du ønske at de hadde hjulpet dere?
Jeg tror at nummer en, det å bare få en telefon fra Oslo kommune, hvor man enten tilbyr oss opplæring, tilbyr oss lokaler. Vi benyttet jo oss av aktivitetshuset K1, men vi måtte jo flytte ut derfra. Så vi var jo på et lite lokal på det var skole på Grønland. Og jeg tenker at på en måte det å ha en så viktig rolle og komme med et så jeg sier jo rett og slett at det er livreddende tiltak, det vi har hatt. Det at du ikke har stabile lokaler, at du ikke har noen driftsmidler, ikke blir tilbytt opplæring, veiledning, ikke blir tilbytt hjelp til kartlegging. Det er jo litt sånne ting jeg tenker at man hadde hatt så mye å lære av den koronatelefonen, om man hadde jobbet, og jeg tenker ikke bare den somaliske koronatelefonen, men hvis alle sammen hadde kommet sammen, den offentlige koronatelefonen, den somaliske koronatelefonen, et tiltak som har hatt nytte for minoritetsgrupper. Jeg tenker at hvis vi på en måte hadde blitt samlet da, sammen for å kunne kartlegge og på en måte bli bedre rystet til neste bølge, jeg tror det hadde hatt bedre forutsetning for å lykkes, men jeg ser fortsatt at vi er dessverre i fortsatt våre fotspor. Det er fortsatt ikke noen som enten har kontaktet til oss, og jeg ser heller ikke for meg at noen kommer til å kontakte oss videre, fordi jeg tenker at vi er jo i midten av den andre bølgen, og det er ingen som har tatt kontakt. Og da tenker jeg at har det noe å si at må vi være en blend av hvite organisasjon for å få støtte? Det vet jeg ikke. Og jeg vet at ulike kriterier, at det er ulike kriterier, og kanskje for frivilligheten så vil det i noen tilfeller bli vanskeligere. Men når vi fikk avslag på søknaden vår, var det for at vi hadde fått søkt for høy sum. Men jeg tenker at hva er det man forventer i en drift av en koronatelefon som bemannes hver dag, når man vet at det er overrepresentasjon av somalere som flest smittet, og man har gått ut med det, og FHI har kommet ut med sine statistikker. Hva det vi skal forvente da? Skal man fortsatt søke om 200-300 000 som man har gjort i aktivitetsmidler? Nei. Da skal man søke om et millionbeløp, minst 1,5 i hvert fall, for å kunne få driftet dette her, og for at dette her skal bli et ordentlig seriøst tiltak. Og jeg synes man feirer litt sånn under teppet når man tenker at nei, men da har man søkt for høy beløp, men hva forventer man da? Skal man, ok, av de 10 som jobber på koronatelefonen, forventer man da at man skal dele opp 500 000 i lønn for dem? Det er jo litt sånn, det er ting som er så urettferdig når man tenker seg veldig godt om, og det har ført til at vi dessverre måtte legge ned koronatelefonen, og det var med
Var det derfor du la den ned?
Det var derfor vi la den ned, og det var for med tungt hjerte at vi måtte legge den ned, fordi til siste dag når vi slo av telefonen, så ringte den fortsatt.
Wow.
Og det var veldig trist, og det var veldig, og jeg tenker at med den, all den jobben man har gjort i koronatelefonen, at man rett og slett ikke får fullført det tiltaket på grunn av pengemangel. Vi sliter ikke med penger. Det ikke det. Men det prioriteringene av hvem som skal få pengene som utfordringen. Ikke sant? Og det jeg vet med de store organisasjonene, de hadde ikke engang begynt på tiltak når vi allerede hadde tiltak. De hadde ikke engang begynt å sette seg ned. De hadde først fått penger, og så skulle de klekke ut en plan. Vi hadde allerede en plan. Vi visste allerede hva vi skulle. Vi satt allerede på et kontor med hodetelefoner og besvarte koronatelefonen på Somas, og vi fikk ikke 5 flate øre.
Men har dere tatt mye kontakt selv med det offentlige for å si ifra?
I etterkant har vi ikke gjort det, rett og slett, fordi det har, jeg tror at man har følt seg litt liten i etterkant. Man har tenkt at man har gjort såpass mye, man har puttet så mye energi. Vi har jo invitert, vi har vært veldig åpne for media, åpnet opp flere ganger, og man har vært innom og filmet og hatt ulike intervjuer med oss. Jeg tror vi har vært på BBC-nyhetene, hvor vår kjære koordinator Habon Beksi har vært og uttalt seg der. Det en internasjonal kanal, og jeg tenker at når man får slike type invitasjoner fra internasjonale kanaler, og vi har på en måte publisert, og vi har fått en mediedekning, vi har ikke hatt mangel på mediedekning, men allikevel så måtte vi avslutte tiltaket på grunn av penger, da har det vært litt svårt for oss å igjen stille fram i media og snakke om at nei, men nå har vi igjen, ikke sant, blitt, vi ikke med på den andre runden heller, fordi vi ikke var gode nok. Jeg tror det har vært litt tungt for oss, og så har man på en måte valgt å legge det ned, men ikke, og ikke ta den kampen videre. Vi har heller valgt å ikke klage, til og med på avslaget fra IMDi, fordi vi tenkte at hvis det det som grunnlaget, så har vi ikke noen grunn for å søke penger.
Men tror du dere hadde fått penger hvis det hadde vært en annen minoritetsgruppe det hadde gjaldt? For eksempel svensker da, svensker i Norge, at det var de som hadde gjort den mobiliseringen, tror du det hadde vært annerledes da?
Det kan hende, men jeg ikke helt sikker. Men jeg tror bare det at du for det første er en minoritet. Du en minoritet som svartmalt av media. Jeg føler at vi må jobbe hardere. Vi må løpe fortere. Vi må stå lengre i situasjoner enn det andre folk vil gjøre. Og jeg tror det det vi også har kjent litt på kroppen nå. Når vi har hatt en koronatelefon, at vi har tenkt at vi har måttet løpe fortere enn flere organisasjoner, jobbet hardere enn langt flere organisasjoner, sovet mindre enn langt hva andre folk har gjort, men samtidig så var ikke det godt nok dessverre. Så jeg vet ikke helt om det hadde vært det samme med svensker, men jeg tror at kanskje de hadde i hvert fall hatt en bedre forutsetning for å få noe enn det vi har hatt.
Jeg synes det har vært rett og slett veldig inspirerende å høre om hvor mye frivillig innsats har gått inn i dette. Og jeg tror vi har på en måte kommet frem til at det er mye som har manglet da, av respons fra kommunen. Og da man håper at videre blir gjort bedre. Men jeg lurte på bare til slutt om du kunne snakke litt om hvordan man skaper det engasjementet, og hvor man finner det i seg selv og jobber så hardt for noe, og hvordan man vet hvordan skal man gå frem. Det veldig ofte jeg har sittet og tenkt, ah, her en ting som må ta tak i, men det ikke alltid jeg vet, hva det første steget? Har du noen tips til folk som sitter hjemme og føler at nå det noe de brenner for?
Mm, ja, jeg tenker at det aller første, det jo å tenke at ja, det her har jo vært min folkegruppe, så det treffer jo deg kanskje litt annerledes. Men jeg tror at jeg tror jeg hadde jobbet like mye om det hadde vært også en annen nasjon, hvis jeg hadde hatt det samme innpasset. Så jeg tror at det har noe med at man må bare liksom føle litt på at ikke bare at det her noe jeg gjør frivillig fordi jeg velger det, men i noen tilfeller tenker jeg at det her min plikt. Det her noe jeg må gjøre. Her har jeg faktisk ikke et valg. Og jeg tror med en sånn slik holdning så vil du utelukke alt annet av distraheringen som vil komme. I dag er jeg sliten, jeg orker ikke, det her blir for tungvint. Da på en måte eliminerer du alt det liksom, som på en måte kan forstyrre den avgjørelsen du tar. Da. Så når jeg i begynnelsen så hvor mye jobb det var, og jeg jobber 100% ved siden av, og har i tillegg 2 barn, så tenkte jeg at vet du hva, det her noe jeg må bare, det her en plikt, jeg må gjøre det. Og det ikke hver dag en plikt kaller, men når den gjør det, så må jeg bare nesten, da må jeg bare adlyde og på en måte få satt i gang. Så jeg tror at det man må kjenne litt på, jeg tror man må også kjenne litt på hva det du kan bidra med inn i en gruppe, hva dine sterke sider, er det det som kreves, hvis det det som kreves, do it, ikke, just do it, ikke tenk på det liksom, da gjør man bare den handlingen, og jeg tror at det vil på en måte gi deg mye mer tilbake som et menneske, når du på en måte gjør en frivillig innsats for noen, så vil du få en veldig god følelse av det i etterkant, selv om det veldig slitsomt ut i noen tilfeller.
Hvordan ser dagen din ut nå? Er det fortsatt mye jobb med korona?
Nei, det ikke det faktisk. Dagene mine er litt enklere, nå har jeg litt mer, nå puster jeg litt roligere, går saktere. det jo faktisk en god følelse det også. Jeg håper jo virkelig ikke at vi får en skikkelig ny runde, for da vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Dagene ser faktisk mye bedre ut nå, men vi får håpe at plikten ikke kaller det en gang til.
Ja. Mm-hmm. Det siste spørsmålet vi stiller deg, jeg tror det det siste, i hvert fall, det stiller vi til alle som med i podcasten.
Mm-hmm.
Hva vil du at lytterne skal sitte igjen med etter denne episoden med deg?
Ja, det et veldig godt spørsmål, altså. Jeg tror at det jeg ønsker at våre lyttere skal sitte igjen med, det at man skal se menneske som de individene de og ikke gjennom tall, og ikke gjennom hudfarge, og ikke gjennom klesplagg, ikke gjennom kjønn, eller religiøs tilhørighet, eller etnisitet. Jeg håper at vi kan få lytterne våre til å innse at det vi snakker om mennesker som oss. Det en mor, det en far, det et lite barn, det mødre som jobber, det noen som syke, det noen som på NAV, det noen som sosionomer som meg, noen som leger. Så det at man, fordi ofte så ser jeg at folk veldig hensynsløse når det kommer til nett, mange nettroller, og ikke bare nettroller, men folk som på en måte hiver seg, deltar bare i debatten, bare for å delta og bare diskutere uten at man vet hva man sier. Jeg tror vi har et kollektiv ansvar på å ta vare på hverandre, at vi inkluderer hverandre, og at vi på en måte ikke holder noen utenfor, for det kan man gjøre med ord og handling. Når man omtaler somalier som en gruppe som sitter på kaféer og ikke følger lover, og at det derfor de smittet, så kan det veldig fort føre til at du ikke blir tatt seriøst. Folk vil ikke være i nærheten av deg. Du vil kanskje om uken etter, hvis du skal til å søke jobb eller noe, så vil du mest sannsynlig ikke få den jobben. Det vil påvirke oss videre, så jeg håper at alle sammen som lytter, at de kan tenke at det her jeg snakker til folk som jeg vil at folk skal omtale meg, så at man tenker 2 ganger om hva man sier til medmennesker.
Tusen takk. Tusen takk for at du ble med i podcast med Faisa.
Bare hyggelig, takk for at dere inviterte meg.
Det har vært så inspirerende å snakke med deg, og gitt veldig mye å tenke på.
Takk skal dere ha selv.
Det var en skikkelig spennende samtale med Faisa.
Ja, det fikk meg til å tenke gjennom både frivillighetens rolle, men også dette med hvem som får støtte. Det synes jeg var noe av det mest interessante som kom fra.
Jeg synes det var nesten sjokkerende at det offentlig ikke har tatt kontakt med Faiza og med de frivillige i det nasjonalske miljøet. Det var veldig overraskende, synes jeg.
Jeg lurer litt. Altså, det blir spennende. Jeg har lyst til å høre videre med noen fra det offentlige om hvorfor det ikke ble gjort. Jeg tror til dels at man har hatt enormt mye å gjøre, og at det har vært veldig mange ulike befolkningsgrupper som har trengt hjelp under koronapandemien. Og at når man sitter og hører på en veldig spesifikk sak, så tenker man at det er umulig at det ikke ble gjort, men kanskje når man ser på litt større spekter og av alt som er måttet gjøre, så at det har heller vært, ikke at de ikke har ønsket det, men at det har vært en ting som de bare ikke har rukket.
Ja, det kan jeg håpe for det. Og de har tenkt, ja, det fungerer jo bra i det norsk-somalske miljøet nå, nå går smitten ned, da kan vi fokusere på andre grupper. Men det er sånn som Faiza sier at hvis det kommer en bølge nummer to nå, hva gjør man da? Koronatelefonen har ikke penger. Det offentlige vet ikke hvordan de skal takle smitt i det norsk-somalske miljøet, så
spesielt når vi har, altså, det offentlige har jo koronatelefon, og jeg tenker her, for å få til samarbeid, det kunne vært så enkelt som å bare si at ok, vi oppretter en operatørplass til en av dere, og dere kan sitte sammen med oss. Mm. Og det ville ha styrket også tilbudet fra deres side, fordi da ville de ha kunnet spørre de andre som jobber i koronatelefonen om det var noe de var usikre på. Så det kunne på en måte, ok, kanskje man ikke får til med en gang å få ha noe lønningssystem eller å integrere på en måte, de to telefonene sammen, men man kan hvertfall være på samme sted.
Ja, og for eksempel, få anerkjennelse.
Ja.
Det er også, for jeg sa jo bare det å få litt anerkjennelse hadde vært fint. Og det krever jo ikke så veldig mye.
Nei, ikke sant? Og så tenker jeg at det hun trakk frem som var veldig interessant var dette med hvor mange minoriteter er representert i både ulike tjenester og organisasjoner. Og at det er veldig mange tiltak som skal ytes for norsk-somalere som ikke er skapt eller diskutert med norsk-somalere. Mm. Hvordan er det vi i 2020 fortsetter med det? Jeg føler at det er noe man har gjort over lengre tid. Det siste punktet, som jeg tenker kanskje var noe av det mest lærerike, hvertfall for min del, var dette med å diskutere ansvar, hvor ansvaret ligger. Hun var jo mange ganger innom dette med at de dekket et behov som var en del av derfor, eller grunnen til at hun følte det kallet. Hun følte at hun måtte hjelpe, og at det var liv og død. Og da tenker jeg at da har det offentlige sviktet. Mm. Man har jo sviktet i å tilby tjenester som er godt nok når det på en måte kan være behov for frivillig innsats som er liv og død, og det ikke finnes et annet tilbud.
Mm. Og det hadde vært en vinn-vinn situasjon om Faiza og de andre i COVID-telefonen og de som hørte en enorm innsats i det frivillige norsk-somaliske miljøet samarbeidet med det offentlige og store organisasjoner, fordi men det offentlige, det vil jo tjene på å samarbeide med noen som har lokal forankring i miljøet som de skal lage tiltak for. Jeg tenker man vil jo, det vil jo gå lettere, og man vil kunne få mer spissede tiltak som vil også kanskje bli billigere og en vinn-vinn-situasjon da.
Jeg tror nok en del av det er at når man har sånne søknadsprosesser, så for det første så kjenner man igjen noen organisasjoner, men for andre så er disse organisasjonene, de som er litt større, veldig drevne på å søke på riktig vis. Og dette handler ikke bare om, det handler om budsjett, det handler om hvordan man legger frem det man skal gjøre.
Og at man er registrert som organisasjon, organisasjonsnummer, altså det er så mye formaliteter.
Jeg tror det er ganske mye, og jeg tror det i seg selv kan være en barriere for disse gruppene.
Mm.
Og da tenker jeg at man må jobbe litt med hvordan man kan gjøre sånne søknadsprosesser mer tilgjengelig for alle ulike former for organisasjoner.
Mm. Faiza virker helt fantastisk, som har hatt 100% jobb og barn og gjort dette arbeidet. Så veldig inspirerende.